Господин президент Латвии Гилейс, вы простите, я тут с тренировки.
Депутат Росликовс вērsās pie prezidenta nelielā TikTok video 7. aprīlī. Viņš brīnoties par Levita LTV teikto saistībā ar atkārtoto kandidēšanu.
Ja gadījumā šajā teoretiskā gadījumā es būtu kandidāts, es negribētu tikt ievēlēts ar to spēku balsīm, kas nav par rietumniecisku un latvisku Latviju.
Росликовs savā video bija sašutis.
Negribat, lai jūs burtiski pēc mēneša ievēl ar ne Rietumu Latvijas partiju balsīm? Kas tas tāds Rietumu Latvijas partijas?
Росликовs turpināja norādot uz Levita it kā ārzemju izcelsmi un vedināja domāt, ka viņam ir vēl kāda pase jeb pilsonība bez Latvijas.
Mums ir svarīgi, kas notiek šeit, nevis pie jums tur Rietumos. Mēs atšķirībā no jums, Egīla Levita kungs, esam šeit dzimuši un šeit dzīvojam. Mums atšķirībā no jums ir tikai viena Latvijas pase, kuru mēs mīlam un cienām.
Šo Росликова video TikTok redzējuši aptuveni 120 tūkstoši cilvēku, ar patīktu atzīmējuši 11 tūkstoši. Росликова teiktais nav taisnība. Levits ir dzimis Rīgā un dzīvo Latvijā, viņš pārcēlās uz Vāciju pēc vidusskolas beigšanas, kad turp emigrēja viņa ģimene. Levits līdzdarbojās Latvijas neatkarības atjaunošanā, bija atjaunotās Latvijas pirmais tieslietu ministrs. Vēlāk Latvijas tiesnesis Eiropas cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā. Saskaņā ar likumu, valsts prezidenta amatu var ieņemt cilvēks, kuram ir tikai Latvijas pilsonība. To, ka Levits ir tikai Latvijas pilsonis, mums iepriekš, kad sociālajos medijos izplatījās līdzīgi maldi, apstiprināja arī valsts prezidenta kancelēja.
Hello.
Labdien, Росликова kungs.
Jautājām arī Росликовam par viņa stāstīto. Kāpēc viņš atkārto dažādu maldinātāju teikto, ka Levitam ir vēl kāda pilsonība bez Latvijas? Politiķis atbildēja, ka par dubultpilsonību neko nesot teicis, taču vēlāk piebilda.
Mēs arī nevaram uzticēties to, ko saka cilvēki mums laikos, vai ne?
Росликовs noliedz arī to, ka būtu teicis, ka Levits nav dzimis Latvijā. Esot tikai gribējis teikt, ka prezidents lielāko dzīves daļu dzīvojas ārpus Latvijas. Iepriekš vairāki zināmi dezinformatori sociālajos medijos jau izplatījuši līdzīgus maldus par Levitu kā ārzemnieku un iespējams dubultpilsoni. To iepriekš saviem sakotājiem stāstījis piemēram mūziķis Kaspars Pūdniks, bijušais žurnālists un politiķis Andrejs Mamikins, vēl pērnā gada sākumā šaubas par Levita pilsonību sēja arī opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā līderis tagad Saeimas deputāts Ainārs Šlesers. Līdzīgi apgalvojumi izplatīti arī par citām amatpersonām. Šāda taktika politiskajā retorikā nav jaunums. Pirms vairākiem gadiem līdzīgus melus politiskie oponenti, to skaitā bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, izplatīja par Baraku Obamu. Apšaubot Obamas dzimšanas vietu un piederību kristīgai ticībai, daļā sabiedrības ilgstoši uzturētas aizdomas par viņa vēlmi un spēju pienācīgi pārstāvēt savu vēlētāju intereses.